Pēc Krievijas pilna apmēra militāra iebrukuma uzsākšanas Ukrainā, Maskava vairāk kārt ir pieprasījusi no Ķīnas bezpilota lidaparātus un munīciju. Ķīnas valdības kuluāros pēdējos mēnešos notiek aktīva apspriešana par to, vai piegādāt militāro preci Krievijai, ziņo telekanāls CNN atsaucoties uz avotiem ASV izlūkdienestos. Taču ASV izlūkdienestu pēdējo nedēļu apkopotā informācija tomēr liecina, ka šobrīd Ķīna tiecas nodrošināt Krieviju ar letālu rakstura aprīkojumu. ASV amatpersonas sīkāk neapraksta, kādi tieši izlūkošanas dati liek secināt par nesenajām Ķīnas nostājas izmaiņām. Taču amatpersonas ir pietiekami nobežījušās, sakot, ka ASV sabiedrotajiem tika nosūtīta izlūkdienestu rīcībā esošā informācija. CNN avoti norāda, ka bezpilota lidaparātu un munīcijas nodrošināšana, kas visticamāk būtu paredzēta kājinieku ieročiem nevis artilērijai, būtu ievērojams Ķīnas atbalsts Krievijai. Līdz šim Ķīna un tās uzņēmumi lielākoties aprobežojās ar neletāla rakstura aprīkojumu nodrošināšanu Krievijai. Tikmēr ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens piektdien sarunā ar telekanālu ABC arī brīdinājis, ka Ķīna nopietni apsver letālās munīcijas piegādes iespējas Krievijas spēkiem kara plosītajā Ukrainā.
Mēs sniedzām informāciju mūsu sabiedrotajiem un partneriem. Mums vienmēr ir jāatrod pareizais līdzsvars starp informācijas iegūšanas veida aizsardzību un tās izplatīšanu. Taču mēs nolēmām skaidri norādīt, ka Ķīna to apsver. Un tas, ko viņi dzird no mums un citām pasaules valstīm, ir nedariet to.
Tikmēr ASV prezidents Joe Bidens vakardienas intervijā telekanālam ABC norādīja, ka gadījumā, ja Ķīna piegādās letāla rakstura aprīkojumu Krievijai, ASV būs spiesti uz to reaģēt. Tā būtu tā pati robeža, kuru būtu pārkāpuši visi citi. Citiem vārdiem sakot, mēs esam noteikuši bargas sankcijas ikvienam, kas to ir izdarījis, sacīja Bidens. Rustams Šukurovs, Latvijas radio.